Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Θα σας πω μια ιστορία που μου έτυχε χθες και πολύ χρήσιμη και για όσους είστε στην επαρχία, αλλά αφορά κυρίως όσους ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα. Κατά τις 7 το απόγευμα είμαι στο αυτοκίνητο και φεύγω από το κέντρο. Δεν θυμάμαι πώς λένε τον δρόμο πάνω από τη Μαυρομιχάλη, και καμιά 500 μέτρα πριν αυτός ο δρόμος οδηγεί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σταματάει μπροστά μου ένας κύριος. Ο δρόμος είναι πολύ στενός, χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο, μοριακά, για να περάσει ένας νεαρός ο οποίος είναι τυφλός. Κάτι λένε και του λέει ο νεαρός: «Πέρνα εσύ». Περνάει. Έρχεται η σειρά μου. Σταματάω και του φωνάζω: «Πέρνα, θα σε περιμένω όσο χρειαστεί». Όχι, μου λέει, παίρνα εσύ. Του λέω: «Όχι, όχι, σε παρακαλώ, παίρνα εσύ». Το καταλαβαίνει ότι δεν θα κάνω πίσω. Και εκείνη την ώρα κάτι ακούγεται, ένα μαρσάρισμα. Φοβάται και μου λέει: «Άστο, δεν περνάω με τίποτα, παίρνα εσύ». Εντάξει, φτάνω δίπλα του. Και του λέω πια από το παράθυρο να μ' ακούει: «Του λέω, θα κάτσω εδώ και θα σε περιμένω. Μην ανησυχείς». Με το που του λέω «μην ανησυχείς», δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει, ενώ δεν χωράνε με τίποτα, κανα δυο ντελιβεράδες με το ζόρι να περάσουν δεξιά, να μαρσάρουν, να κορνάρουν, τον ξανατρομάζουν. Για την αντικοινωνική οδήγηση των ντελιβεράδων, όσων το κάνουν φυσικά, θα μιλήσουμε άλλη φορά. Είναι συμπαθείς, είναι στο δρόμο, κάνουν δύσκολη δουλειά, αλλά έχουμε και θεματάκια. Επιστρέφουμε στο νεαρό. Ακούει τα μηχανή και ξαναφοβάται. Του λέω: «Έλα να σου πω, θα το στρίψω και λίγο τα μάξι, δεν περνάει τίποτα. Παίρνω απέναντι το πεζοδρόμιο που θέλεις». Μου λέει: «Δεν θέλω να πάω απέναντι». Του λέω: «Πού θες να πας?». Μου λέει: «Ευθεία». Του λέω: «Και γιατί παίρνεις απέναντι?». Και η γυναίκα μου λέει: «Καλά, τυφλός είσαι, δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο, οπότε δεν μπορώ να περπατήσω». Βάζουμε τα γέλια, έχει χιούμορ ο άνθρωπος. Μου λέει: «Πώς το βλέπεις?». Εγώ ανάμεσα στα αυτοκίνητα βλέπω οριακά κάνα μέτρο το πεζοδρόμιο. Του λέω: «Εντάξει, φαίνεται, αλλά τι να σου πω κιόλας, δεν το καλό βλέπω». Τέλος πάντων, είπαμε κανένα δυο χιουμοριστικά. Μου λέει: «Άσε, τότε θα πάω από το πεζοδρόμιο». Κάνει πίσω και με τον μπαστούνάκι του, σε ένα πεζοδρόμιο που οριακά χωράει ένας άνθρωπος, προσπαθεί να βγει στην ευθεία που θέλει της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ξεκινάω κι εγώ, και επειδή τον έστειλε από το πεζοδρόμιο, αρχίζω και κοιτάω το πεζοδρόμιο καθώς οδηγάω να δω τι γίνεται. Στα 25-30 μέτρα έχουν κάτσει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, λογικά είναι αυτά, από 3 μέχρι 7 πόντους. Αρχίζει με πιάνει κρίνος συνδέοντας, λέω που τον έστειλα τον άνθρωπο, κοιτάω από τον καθρέφτη μου, τον έβλεπα, καλά ήτανε. Αλλά πια είχε ροή ο δρόμος, έπρεπε και εγώ να συνεχίσω, ας πούμε, να βγω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συνέχισα να κοιτάω τα πεζοδρόμια. Έχετε ακούσει που λένε ότι αν δεν βρεθείς στη θέση ενός ανθρώπου δεν μπορείς να το καταλάβεις? Εγώ χθες για πρώτη φορά αισθάνθηκα ότι δεν χρειάστηκε να τυφλωθώ για να μπω στη θέση του, γιατί πραγματικά είχα την αγωνία του και το σκεφτόμουν όλη μέρα. Σκεφτόμουν το δράμα αυτού του παιδιού που είχε τόσο χιούμορ, 35 χρονών πρέπει να ήταν, άντε 40, τόσο καλή διάθεση, ο οποίος τελικά τι προέκυπτε? Είχε συνειδητοποιήσει, είχε πλήρη επίγνωση ότι θα κυκλοφορήσει σε μια πόλη όπου τα πεζοδρόμια δεν είναι καλά, όπου μπορεί να είναι βυθισμένα ρολόγια, μπορεί να είναι σπασμένες πλάκες, όπου οι οδηγοί δεν του δίνουν προτεραιότητα. Και είχε το σπίτι του να πάει όπου είχε σκοπό να πάει. Ήταν πλήρως συμβιβασμένος, δεν γκρίνιαζε και το είχε αποδεχθεί. Είχε αποδεχθεί ότι είμαστε απαράδεκτοι οδηγοί, ότι είμαστε απαράδεκτοι όταν οδηγάμε το μηχανάκι, ότι η ΕΙΔΑΠ δεν πάει να φτιάξει τα ρολόγια της πάνω στα πεζοδρόμια, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν οι τυφλοί, οι μαμάδες με τα καρότσια, οι ηλικιωμένοι με τα κινητικά προβλήματα που αν πέσουν θα σπάσουν το ισχύο τους. Και ο Δήμος, ο οποίος πρέπει να φροντίζει τα πεζοδρόμια, από ό,τι φαίνεται αυτή την περίοδο έχει άλλες ασχολίες. Με ποιο θα συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, εάν δεν βγει πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο? Και θέλω να σας πω ότι ήταν συγκλονιστική και η φράση που μου είπε: «Καλά τυφλός είσαι, δεν βλέπεις το πεζοδρόμιο?» Και την είπε γελώντας. Όντως, μέχρι να μου το πει, δεν το έβλεπα. Άρχισα να το κοιτάω από την αγωνία μου, μην πέσει το παιδί. Και είναι καταπληκτικό ότι δεν μας ενδιαφέρει πια καθόλου το πώς είναι τα πεζοδρόμια. Αφού εμείς βλέπουμε και μπορούμε και κάνουμε τα σλάλομ, τα άλματα, τον αγώνα επιβίωσης, δεν πειράζει. Όταν έρθει η ώρα για τις εκλογές στο Δήμο, είναι το τελευταίο που θα μας απασχολήσει η κατάσταση του Δήμου. Δεν λέω για την Αθήνα, για οποιοδήποτε Δήμο. Θα κοιτάξουμε τι κόμμα είμαστε, ποιον δεν γουστάρουμε, που κατεβαίνει ο φίλος μας. Αν πραγματικά βρήκε τα προβλήματα ο προηγούμενος δήμαρχος και τάλισε, είναι το τελευταίο για το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, στην Κοζάνη, κυρίες και κύριοι, είναι το επόμενο βήμα το οποίο κάνουν οι ελεκτικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν τσιμπήσει ένα κύκλωμα που λένε ότι εμπλέκονται 27 άτομα, ότι έχει πάρει από το 19 μέχρι το 24 2,5 εκατομμύρια επιδοτήσεις και φορολογικές παραβάσεις που φτάνουν στα 2,7. Είχε στηθεί με συγγενείς, φίλους και άλλους επαγγελματίες και είχε στηθεί γιατί τόσο καιρό ήταν κοινό μυστικό ότι μπορούσε να στήσει αυτή την ωραία δουλίτσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν το έκανες σε λέγανε και κορόιδο. Ρε τσάμπα είναι, λαέμπα κι εσύ. Είχαν δηλώσει χωράφια του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωράφια ιδιωτών, χωράφια που έχουν υπαχθεί σε άλλα προγράμματα για τη ΣΑΠΕ. Ό,τι να είναι, χωράφι να είναι και δεν έχει σημασία ποιανού είναι. Αυτό που λέμε τεχνική λύση, κάποιοι το είχαν κάνει ωραία λύση. Και που για να λέμε την πραγματικότητα, δεν ήταν αυτή η κακιά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ακόμα θα γινόταν η δουλίτσα. Στη Μέση Ανατολή όλοι συμφωνούν το κλειδί είναι στο Λίβανο, δηλαδή τώρα λένε ότι κάνανε και χειρία ο Λίβανος με την κυβέρνηση του Ισραήλ, ότι θα αναλάβει ο στρατός του Λιβάνου να δημιουργήσει μια ζώνη όπου δεν θα δράει η πολιτοφυλακή της Χεσμπολάχ και έτσι θα σταματήσουν. Όσο συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσά τους, δεν προχωράνε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όταν λέμε προχωράνε εννοούμε να καταλήξουν και κάπου. Ποιος φταίει? Η Χεζμπολάχ λέει ότι φταίει το Ισραήλ, το Ισραήλ λέει όχι, φταίνει οι άλλοι. Μου θυμίζει ένα παλιό δάσκαλο της δημοσιογραφίας, όταν ξεκινάγαμε κάτι, λέγαμε τη Μέση Ανατολή, τώρα που να θυμάμαι, και γυρνάει και λέει: θα έχω πάρει σύνταξη εγώ. Θα έχετε πάρει σύνταξη εσείς, θα δουλεύουν τα παιδιά σας, το Μεσανατολικό δεν θα έχει λυθεί. Γιατί οι παλιοί το είχαν καταλάβει ότι είναι και η μενταλιτή της περιοχής, ο τρόπος με τον οποίο όλοι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Με τσαμπουκά, με εγωισμό, με έλλειψη ρεαλισμού. Και τα αποτελέσματα από τότε που μας το είπε μέχρι τώρα, πόσες χιλιάδες νεκροί να είναι ακόμα? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες ανακοινώθηκε ο Σπανούλης από τον Άρη. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας εύρωστος επιχειρηματίας που έχει φέρει τον Τρινκέρι, φαίνεται ότι του χρόνου θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρωτάθλημα με τέσσερις υψηλά ανταγωνιστικές ομάδες. Ο Σπανούλης και ο Τρινκέρι δεν πάνε σε ομάδα αν πρώτα δεν κανονίσουν όχι τα δικά τους τα λεφτά, το budget που θα έχει η ομάδα, δηλαδή ποιους θα προπονούν. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα γίνουν μεγάλες, ακριβές, ηχηρές μεταγραφές και θα δούμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με λίγους Έλληνες παίχτες, πάρα πολλούς ξένους. Σε οδηγεί και λίγο στη σκέψη ότι σε μια χώρα που πάρα πολλοί Έλληνες λένε με το ζόρι πάμε να βγάλουμε το μήνα, πέφτουν εκεί τόσο εκατομμύρια. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο αθλητισμός. Αλλά και έναν οπαδό να ρωτήσεις, που μπορεί να του φτάνουν τα λεφτά μέχρι τις 15 του μήνα, θα σου πει ναι ρε πρόεδρε, ρίξε κι άλλα. Λοιπόν, η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε μία έκθεση σχετικά με τους φόρους στη χώρα μας και βρήκε ότι υπάρχουν 1236 φοροαπαλλαγές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλές, ότι στερούν περίπου 22 δισεκατομμύρια το κράτος και το κυριότερο, ότι δεν υπάρχει, λέει, ένας δείκτης αποτελεσματικότητας αυτών των φοροαπαλλαγών. Εάν το διαβάζω καλά, κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν αξιολογεί τον εαυτό της και τα μέτρα που παίρνει. Τι αποτέλεσμα έχουμε? Και διαπιστώνουν βέβαια ότι μεγάλη πληγή στη φοροδιαφυγή είναι αυτοαπασχολούμενοι και κυρίως αυτοί οι οποίοι δουλεύουν εκτός έδρας και δεν έχουν πως μηχανάκια. Και οι εντός έδρας. Επίσης θεωρούν ότι και το κόστος, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βέβαια όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Έχουμε πει έτσι, οι συγκρίσεις με την Ευρώπη ή με άλλες χώρες δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Το σωστό είναι να συγκρίνουμε αγοραστική δύναμη. Πόσες μονάδες του βασικού μισθού είναι το ρεύμα στην Ελλάδα, πόσες στη Γαλλία, πόσες στο Βέλγιο και ούτε καθεξής. Έτσι καταλαβαίνεις ποια είναι η τιμή του. Αν εμείς πληρώνουμε τέτοια με τους Γάλλους, αλλά οι Γάλλοι έχουν το διπλό βασικό μισθό που τον έχουν, προφανώς ο Γάλλος πληρώνει τα μισά από εμάς. Από όλα όσα θα δείτε σήμερα στο σεριάλι που θα κάνετε σε τηλεοράσεις, social media και διαδίκτυο, δεν υπάρχει πιο συγκλονιστικό βίντεο από αυτό το οποίο κατέγραψε μια κάμερα καταστήματος στην Αύπακτο, όπου μια μανούλα έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της Εκεί που δεν θα έπρεπε να το έχει παρκάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ένα δρόμο πολυσύχναστο, έχει πάει στη θέση του συνοδηγού να βγάλει το παιδί της και ξαφνικά βλέπει με το ένστικτο της μάνας ή του ενήλικα ότι από την άλλη έρχεται ένα αυτοκίνητο. Αρπάζει γρήγορα το παιδί, μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο, αυτό ήταν όλο και όλο, και πέφτει πάνω της ένα αυτοκίνητο διπλάσιων κυβικών που θα μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά στο παιδί. Το αρπάζει και το αυτοκίνητο αυτό πάει και πέφτει και το σμπαραλιάζει το δικό της για ούτε ένα δευτερόλεπτο. Το καταπληκτικό είναι ότι το αυτοκίνητο που ερχόταν από το άλλο ρεύμα, ανεξέλεγκτο, που σμπαράλιασε το δικό της και πήρε και άλλα στο διάβα του και πολλές καρέκλες, γιατί εκεί πέρα έχει και καρέκλες έξω στο πεζοδρόμιο, δεν χτύπησε κανένας. Αυτό ήταν παντελώς τυχαίο. Αλλά ευτυχώς συνέβη. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν ένας ηλικιωμένος κύριος στο αυτοκίνητο και ψάχνουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και πάει χωρίς έλεγχο επάνω και πέφτει σε έναν δρόμο ο οποίος το αντίθετο ρεύμα που βλέπουμε είναι και ψιλοκολλημένο. Δηλαδή κανονικά δεν θα έπρεπε, νορμάλ λίγο να πήγαινε, ο δρόμος δεν προσφέρεται για ταχύτητες. Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα και την δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που είπε το Μάρτιο του 2015 βρήκε ο κύριο Τσίπρα στο γραφείο του στο Μαξίμο να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και να της λέει ότι ο τάδε κρατούμενος λέει θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και ότι του είπε δεν, αν κάτσεις και διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ είσαι σε πολύ κακό δρόμο. Καλά τη σήμα ότι θέλουν να φάνε ένα Σιριζέο και αυτό του απάντησε. Το καλύτερο κομμάτι νομίζω είναι παρακάτω που λέει τις λένε τις δημοσκοπήσεις και λέει σιγά μην είναι δεύτερος. Νομίζω δημοσκοπικά ότι είναι η καλύτερη ανάλυση που μπορούμε να ακούσουμε. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβαλάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στους 105.8 στο Earth News Radio. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, το κάνετε μέσω Viper χωρίς κανένα κόστος. Γράφετε στο Viper Earth News Radio και μετά στείλετε τα μηνύματά σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με τα πεζοδρόμια, όσοι κάνετε μια βόλτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γιατί αυτό είναι και το ωραίο στο Earth News, ότι μας ακούτε από όλη τη χώρα. Τώρα που κάναμε αυτή την κουβέντα, ρίξτε και εσείς μια ματιά στο πεζοδρόμιο και πείτε μας το δικό σας πώς είναι στη δική σας πόλη. Άμα το βάζαμε στο Survivor, σε ποια πίστα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να παίξετε? Πάμε μουσικάκια ωραία για το δελτίο, το σύντομο και επιστρέφουμε.
We'll be right back.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνησαν και οι τελικοί στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Εντάξει, δεν ήταν κανένα τρομερό παιχνίδι, ήταν ωραίο, είχε εναλλαγές, είχε suspense, ήταν derby, ήταν κοντά οι δύο ομάδες. Θα μπορούσε και να έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Γκρινιάζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Έχει και τα δίκια του. Αλλά άμα έχεις το Μίτογλου μέσα, μπορεί να σου βάλει 4 τρίποντα. Αλλά για να πάρει rebound πρέπει να κάνει 3 φορές γκέλι μπάλα και να καταλήξει πάνω του κατά λάθος. Πάμε στο δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 το ρεπορτάζ των συναδέλφων που ξέρουν καλύτερα και λένε ότι στο Πασόκ τρέχουν να κάνουν μεταγραφές βουλευτών. Εντάξει, δική είναι στο κίνημα. Κάτι θα γνωρίζουν που αγνοούμε οι υπόλοιποι. Γιατί 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα μάθαμε ότι ή ο πρόεδρος θέει ή ο προπονητής. Οι παίκτες από μόνοι του, όσες μεταγραφές και να κάνεις, πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Και μιλάμε ότι οι ομάδες παίρνουν και καλούς παίκτες, όχι από τα ζήτητα. Στο νούμερο 9, 13 εκατομμύρια Γερμανοί που σύμφωνα με τα στοιχεία της χώρας είναι φτωχοί και υπάρχει μεγάλο ποσοστό αστέγων. Στη Γερμανία 13 εκατομμύρια φτωχοί. Σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται γιατί κάνει κούρσα ανόδου στη χώρα ο νεοναζισμός. Ακριβώς πάνω στη φτώχεια είχε πατήσει και ο Χίτλερ. Στο νούμερο 8, ο 38χρονος στη Θεσσαλονίκη που δολοφόνησε τον πεθερό του, διότι όπως είπε, του προσέβαλε τη σεξουαλική του ικανότητα αφού και οι δύο μαζί είχαν γίνει λιόμαστα ναρκωτικά. Πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Το νούμερο 7, ένας δίτης στη Νότια Αφρική, βουτάει κάτω από τα νερά και κινηματογραφεί ψάρια και εκεί που κινηματογραφεί, βλέπει μία φάλαινα να ανοίγει το στόμα της και παραλίγο να τον καταπιεί. Εν τω μεταξύ τώρα, αντικειμενικά να το δούμε έτσι, η φάλαινα σπίτι της ήτανε. Ο δίτης πήγε και μπήκε στην κουζίνα της. Στο νούμερο 6, η περίφημη Θεοπούλα, η οποία έγινε μέλος του Ελλάς και έκανε και ένα βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Λένε τώρα κάποιοι να τρολάρουν, άρχισε η ανανέωση. Αλλά όπως ξέρετε, στις εκλογές, το τελευταίο που μετράει είναι η ηλικία του ψηφοφόρου. Στο νούμερο 5, οι Πανελλήνες. Χθες είχαμε αρχαία. Έβαλαν ένα θέμα στα παιδιά και τους ζητάνε να αναλύσουν την υπερασπιστική γραμμή ενός αρχαίου πολίτη, ο οποίος κατηγορείται ότι έκοψε μια ιερή ελιά, αδίκημα βαρύτατο για την εποχή. Στην απάντηση τα παιδιά έπρεπε να γράψουν, διαβάζοντας το κείμενο, ότι το επιχείρημα του αρχαίου πολίτη, του κατηγορούμενου, είναι ότι στο χωράφι δεν υπήρχε καν ελιά. Αν το είχε κάνει θα τον είχαν δει πολλοί και ο κατήγορος δεν καλλιεργούσε στη γειτονική έκταση, δεν είχε θεσμικό ρόλο εποπτείας και δεν διέθετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για ζητήματα που σχετίζονται με την ιερότητα μιας ελιάς. Από εδώ το πήγαν οι εξεταστές, από εκεί το φέρανε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλήξαμε. Στο νούμερο 4, μαθηματικός influencer στη Νότια Κορέα, ο οποίος γράφει λισάρια και βγάζει 11 εκατομμύρια το χρόνο για τα φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Στην Ελλάδα θα σας μεταφέρω το διάλογο ο οποίος είναι 100% αληθινός. φιλόλογος χρεώνει σε μια λαϊκή γειτονιά της Αττικής 12 ευρώ την ώρα επειδή η οικογένεια του είπε ότι έχει οικονομικό πρόβλημα αλλά θέλει να βοηθήσει το παιδί. Μετά από κανένα τετράμινο η μητέρα του ζητάει να κάνει κι άλλη έκπτωση γιατί είναι πολλά τα λεφτά και δεν βγαίνουνε. Καθώς είναι στην πόρτα, φεύγει ο άνθρωπος και συζητάνε, έρχεται και η κυρία που έκανε τα νύχια της μαμάς, πήρε το 20αρικό της και χαιρέτησε. Στο νούμερο 3, ο David Beckham που απέκτησε δικό του αστέρι στη λεωφόρο του Hollywood. Είχα την εντύπωση ότι μόνο οι ηθοποιοί και τραγουδιστές αποκτούν αστέρι, αλλά υπάρχει λέει και κατηγορία Sports Entertainment. Που σημαίνει ότι σε αυτή τη λεωφόρο λογικά υπάρχει αστέρι για τον Τζόρνταν που άλλαξε τον μπάσκετ και στον ίδιο δρόμο έχει και ο Μπέκαμ που απλά αλλάζει ρούχα συγκριτικά με τον Τζόρνταν. Στο νούμερο 2 η Εθνική Γαλλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Φωνάζει τους παίκτες. Λέει 2 εισιτήρια ο καθένας δωρεάν και άλλα 6 τα οποία θα τα πληρώσετε. Οι ποδοσφαιριστές αντέδρασαν όχι γιατί θα πληρώσουν εισιτήρια, αλλά γιατί τα θεωρούν πολύ λίγα για τις οικογένειες και τους φίλους τους. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται όλη την εβδομάδα. Αυτά για να μην παραπονιόμαστε. Ο κόσμος έχει προβλήματα και εμείς καθόμαστε και μιλάμε για τα δικά μας. Να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, να δούμε και στον υπόλοιπο κόσμο τι συμβαίνει. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Τσακαλώτος, ο πρώην στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το κόμμα και γυρνάει και λέει «Τι εννοεί τη συμπαράταξη με τον εαυτό του?» Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν μόνο αυτή η συμπαράταξη έχει γίνει. Και αν δεν συνεργάζομαι και με άλλα κόμματα, πώς γίνεται αυτή η συμπαράταξη? Απ' την άλλη, και τι λέξη να βάλεις τώρα, ποια ξεκινάει από σίγμα και να ταιριάζει και σε κόμμα, γιατί θέλαμε και το σίγμα για να βγει το ελάς. Οι πιο πολλές έχουν μπροστά το συν. Σας λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάει μια καμπάνια από το Υπουργείο Υγείας και θα στέλνουν και περιοριστικά μηνύματα με στόχο την πρόληψη στη θάλασσα, διότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα πνιγμών, ιδιαίτερα σε κάποιες ευαίσθητες ηλικίες. Η σύμπραξη θα γίνει με την οργάνωση Safe Water Sports. Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Πασχαλάκη, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, μια χαρά εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα καταρχήν?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι διαχρονικό, γιατί από την, νομίζω και παλαιότερα, αλλά και από το 2017 που πλέον ο οργανισμός μας έχει δημιουργήσει το παρατηρητήριο ατυχημάτων, καταγράφονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο περίπου 380 πνιγμοί στις και γενικότερα θαλάσσια ατυχήματα, θανατηφόρα στις ελληνικές θάλασσες. Και μπορώ να πω ότι το νούμερο αυτό είναι σταθερό όλα τα χρόνια, με μόνη μείωση την περσινή χρονιά που είχαμε μια 10% μείωση για πρώτη φορά, όπως σας είπα, περίπου τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Μάλιστα. 380 πόλεις.
380, ναι.
Να σας ρωτήσω, και εσείς βέβαια περιορίζεστε μόνο στο τι γίνεται στη θάλασσα, έτσι? Γιατί εγώ νομίζω ότι επειδή στο επίκεντρο είναι το γεγονός ότι πάμε για μπάνιο.
Όχι, εμείς σαν οργανισμός και σαν παρατηρητήριο παρακολουθούμε και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά ύδατα.
Άλλο ήθελα να πω. Ότι στην πραγματικότητα, επειδή πάμε για μπάνιο,
ναι.
Θα έπρεπε να βάζουμε μέχρι και τα τροχαία από και προς τη θάλασσα.
Ναι, φυσικά.
Και... Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, έτσι, και το, και το να πας και το να γυρίσεις.
Ακριβώς, είναι και αυτό το κομμάτι φυσικά. Αλλά, και
αλλά εντάξει, εσείς ασχολείστε με τα του νερού.
Με
λοιπόν.
Το κομμάτι των πνιγμών, ναι, ακριβώς. Και σε αυτό το κομμάτι ειδικά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 80% των ανθρώπων αυτών είναι άνθρωποι, άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και σε ποσοστό άνω των 70% είναι Έλληνες. Άρα λοιπόν είναι δικό μας πρόβλημα και ειδικά αυτής της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.
Μάλιστα. Τι πρόβλημα υπάρχει με τους 60χρονους, γιατί εγώ όσο ξέρω είναι παλικάρια.
Παλικάρια μεν είναι, αλλά...
Έχει αλλάξει δηλαδή το προφίλ, ας πούμε, του 60χρονου, αυτό εννοώ, έτσι, δεν είναι ένας παππούς και τα λοιπά, ας πούμε.
Προφανώς, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν καλά μπάνιο, μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα υγείας, δεν λέω για τους 60, αλλά ίσως και αυτοί οι άνθρωποι που είναι άνω των 70 και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πηγαίνουν πολλές φορές σε παραλίες που δεν έχουν αγωστική κάλυψη και ή μόνοι τους, χωρίς δηλαδή κάποια
στην Ελλάδα οι πιο πολλές παραλίες, γιατί έχουμε και χιλιάδες, έτσι, δεν έχουν αγωστική. Άρα το πρώτο, ας πούμε, πολύ απλή οδηγία είναι να είναι σε παραλία με ένα βαγωσώστη.
Ακριβώς. Πήγαινε σε παραλία που έχουμε αρκετές παραλίες πλέον με ένα βαγωσώστη. Ναι, επομένως, ναι, μπορείς να πας σε κάθε δήμο, σε κάθε περιοχή, σε μια παραλία. Τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να έχει την επίβλεψή σου, τον έλεγχό σου. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσεις τις οδηγίες που σου δίνει ο γιατρός, εννοείται, αν παίρνεις κάποια φάρμακα ή αν κάνεις κάποια συγκεκριμένη αγωγή. Και φυσικά το σημαντικό επίσης, δεν κολυμπάμε κάθετα στην ακτή, αλλά παράλληλα και δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνόμαστε μακριά. Διότι οι επιστροφές παλαπροσφάσεις είναι δύσκολες.
Πάντως πολύ συχνά βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, επειδή το κάνανε ίσως και στα νιάτα τους και μετά τη σύνταξη για το αποκτούν σαν χόμπι, που φεύγουν, πάνε μέσα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς.
Είναι σύνηθες, δηλαδή όλοι έχουμε δει, ας πούμε. Έτσι.
Ναι, και είναι από τα βασικά θέματα που συμβαίνουν τα ατυχήματα, γιατί μετά κουράζεσαι, δεν μπορείς να επιστρέψεις, είσαι μακριά από άλλους λουόμενους που μπορεί να σε δουν ή να σε βοηθήσουν και αυτό έχει πολλές φορές οδυνηρή κατάληξη. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είπαμε να ξεκινήσουμε φέτος έτσι μια στρατηγική.
Μάλιστα. Άλλοι λόγοι, συγγνώμη, υπάρχουν, ας πούμε, το ποτό.
Ποτό στην Ελλάδα είναι σπάνιο, να σας πω τα στοιχεία σπάνιο. Που έχουμε. Ωραία. Είναι ακριβώς και... Όχι, το ποτό είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο είναι πλέον για μας, ίσως δεν θεωρείται και από τις σοβαρές πλέον αιτίες θανάσιμων ατυχημάτων.
Άρα είναι συνείδηση ότι κανείς δεν πίνει πριν κολυμπήσει, ας πούμε. Μετά μπορεί να κάτσει, οκ, εντάξει.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι ελάχιστες περιπτώσεις.
Όταν λέτε στο γιατρό και τα λοιπά, δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό αυτό το θανάτου που οφείλεται στην άγνοια του λουόμενου για την κατάσταση της υγείας του ή στην περιφρόνηση των οδηγιών?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι τα παθολογικά τα αίτια τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στο να χάσουν τις αισθήσεις τους ή τέλος πάντων να πνιγούν. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν γνωρίζει αν έχουν ακολουθήσει φυσικά τις οδηγίες του γιατρού ή όχι. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν μπορούν να μπαίνουν οποιαδήποτε ώρα, όταν είναι πάρα πολύ ζέστη, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που γενικά η παραμονή στην παραλία είναι δύσκολη. Για έναν άνθρωπο που είναι 70, 75, 80 χρόνων, ενδεχόμενα να μπορεί να αποβεί μοιραία. Επομένως, ναι, δεν μπορούμε να πούμε τα βεβαιότητας ότι δεν ακούνε όλοι τις οδηγίες, αλλά γενικά είναι φαινόμενο το ότι η μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και το γεγονός ότι θεωρούμε ότι εντάξει, ακόμα είμαστε νέοι, πολλές φορές έχει.
Ωραία, ένα τελευταίο ερώτημα για να μου πείτε και τι άλλο έχετε στο νου σας. Από αυτόν τον πληθυσμό που είπατε, των 380 ατόμων, ποιοι είναι παιδιά?
Το 80% σας είπα είναι άνω των 60, είναι μικρό το ποσοστό που είναι παιδιά και ανήλικοι, δηλαδή είναι ένα ποσοστό της τάξης του 3-4% όσον αφορά το κομμάτι των πνιγμών. Είχαμε στο παρελθόν κάποια ατυχήματα στα θαλάσσια σπόρο, σταθερά περίπου 2 ετησίως θανατηφόρα ατυχήματα εννοώ, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει καταφέρει η χώρα να αναστρέψει αυτή την αρνητική και θα έλεγα την τελευταία πενταετία μόνο 2 άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους από νέοι φυσικά σε κάποια θεράστια δραστηριότητα αναψυχής. Υπάρχουν φαινόμενα παιδιών νέων που χάνουν τη ζωή τους και στα εσωτερικά ύδατα, σε πισίνες κάθε χρόνο.
Νομίζω οι πισίνες είναι το πιο ύπουλο, έτσι.
Είναι το πιο ύπουλο γιατί τα παιδιά μένουν πολλές φορές αφύλακτα και αυτό έχει σαν συνέπεια.
Και κάπως, ναι, δηλαδή προϋπόθεση προφανώς είναι ότι δεν υπάρχουν άλλοι γύρω, αλλά είναι μόνα τους και νομίζω και πνίγονται και αθόρυβα, δεν κάνουν φασαρία.
Και ακριβώς ο πνιγμός είναι ένας θάνατος ακριβώς ο οποίος γίνεται αθόρυβα, πάρα πολύ γρήγορα, σε 20 δευτερόλεπτα, ειδικά για κάποιον που είναι έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία. Και πραγματικά σε αυτό το κομμάτι οι ενήλικες είναι αυτοί που μπορούν φυσικά να σώσουν και να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, έχοντας πάντα υπό την επίβλεψή τους τα παιδιά.
Ωραία. Λοιπόν, άρα η προσπάθεια που γίνεται είναι κυρίως ενημέρωση με ποιο τρόπο, και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, η ενημέρωση τουλάχιστον η καμπάνια με το συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας αφορά τα άτομα, όπως σας είπα, άνω των 60 ετών. Και επομένως, σαν πρώτο και έτσι εύκολο μέσο, να το πω έτσι, ενημέρωσή τους είναι να αποσταλούν ένα ή περισσότερα μηνύματα στη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου μέσω της ΙΔΙΚΑ ή τέλος πάντων κάποιων συστημάτων που έχει το Υπουργείο Υγείας στη διάθεσή του και ξέρει και την ηλικία των ανθρώπων.
Νομίζω το ΑΜ κάτι γράφει, εντάξει.
Ναι, ακριβώς. Και να εφιστεί την προσοχή ουσιαστικά ότι το καλοκαίρι προσπάθησε να απολαύσει τη θάλασσα με ασφάλεια και με προσοχή και με σύνεση και ακολούθησε 3-4 βασικές οδηγίες που, όπως είπαμε και εμείς, μην κολυμπάς κάθετα αλλά παράλληλα. Ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού και επέλεγε παραλίες οι οποίες έχουν αγωγική κάλυψη ή τέλος πάντων να μείνει ποτέ μόνο σε παραλία. Επομένως, αυτό είναι ένα μέσο το οποίο νομίζω θα μπορεί να επιδράσει σε όλο τον πληθυσμό και να είναι και άμεσο, γιατί θα έρθει στο κινητό του καθενός, όπως συμβαίνει ήδη και με άλλα δράσεις που έχει σχέση με το Υπουργείο Υγείας. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε ένα ενημερωτικό βίντεο το οποίο έχουμε δημιουργήσει και το οποίο προβάλλεται στην τηλεόραση ως κοινωνικό μήνυμα με πολλές εμφανίσεις κάθε χρόνο, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δώσει και στο Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε στις δομές υγείας, στους οίκους ευγυρίες να έχουμε τη δυνατότητα να το προβάλλουμε. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί με κάποια οργανωμένη εκδρομή και γενικά στον ελεύθερο του χρόνο να πάνε σε παραλία να είναι δέκτες του μηνύματος αυτού. Και με τον ΕΟΔΗ επίσης κάνουμε ενημερώσεις και σε καπίες όλη τη χώρα. Είναι μια δράση που την κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους αυτούς πάλι για τον ίδιο λόγο. Και φέτος το Υπουργείο Υγείας πάλι μέσω νοσοκομείων, γενικότερα δομών υγείας, να κολλήσουμε αφίσες, να μοιράσουμε φυλάδια, να κάνουμε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασχαλάκη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Πρόεδρος του Μικροδοσκοπικού Οργανισμού σε Safe Water Sports, ο κύριος Πασχαλάκης, σε αυτή την καμπάνια. Είναι κρίμα ένας άνθρωπος να πηγαίνει να διασκεδάσει, να χαρεί τη θάλασσα και για απλές οδηγίες που μπορεί να ακολουθήσει να έχει προβλήματα ή να μην γυρίσει καθόλου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε μια επιτροπή στο Κογκρέσο, είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τίτλο «Μπορεί η Τουρκία να βρει ξανά το δρόμο προς την ελευθερία, η παγίωση του αυταρχισμού απέναντι στην υπεράσπιση της τουρκικής δημοκρατίας». Και τα συμπεράσματα μόνο ευχάριστα δεν μπορούν για την Τουρκία, καθώς θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι, δηλαδή οι αντιπρόσωποι, ότι δεν υπάρχει μόνο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τεράστιο θέμα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχουμε κοντά μας τη συνάδελφο, η οποία είναι υποκρίτρια της ΣΕΡΤ στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη. Καλημέρα, Ελβίρα.
Καλημέρα, Δημήτρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, αυτό έλαβε χώρα εχθές, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουάσιγκτον. Εδώ, βέβαια, στην Τουρκία δεν κυκλοφορούν αυτά τα νέα από τον κυρίαρχο τύπο, από τον κυβερνητικό τύπο. Αυτό που επικρατεί είναι, βέβαια, η εκρηκτική σκηνή στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία, βέβαια, κατηγορεί την κυβέρνηση για παρεμβάσεις και για διορισμό μιας νέας ηγεσίας. Για να εξηγήσουμε πολύ γρήγορα τι έχει συμβεί, μετά την απόφαση ακύρωσης, απόφαση ακυρότητας όπως νομικά καλείται, του συνεδρίου του ΤΕΧΕΠ, που είχε αναδείξει τον κύριο Οζγκούρ Οζέλ σε επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης, αναλαμβάνει ανέλαβε και μάλιστα εγκαταστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα γραφεία του ΤΕΧΕΠ στην Άγκυρα. Ο Κεμάλ Κίλιτς Ντάρογλου, ο παλιός πρόεδρος, δηλαδή ο παλιός επικεφαλής του κόμματος. Τώρα αυτό που ζητάει ο κύριος Οζέλη είναι να γίνει συνέδριο στα μέσα Ιουλίου, λίγο μετά τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Με το πέρας λοιπόν και τη συνδιάσκεψη ζητάει ο Οζέλη συνέδριο για να αναδειχθεί και πάλι επικεφαλής του κόμματος. κάτι τέτοιο θα δούμε αν θα συμφωνήσει η άλλη πλευρά ή αν θα συμβεί. Αυτό που εξετάζεται πάρα πολύ έντονα είναι η δημιουργία ενός εφεδρικού κόμματος και μιλάμε πια για τον κατακαιρματισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που η αξιωματική αντιπολίτευση, η πλευρά Οζέλη τουλάχιστον, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτός ήταν ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων της δικαιοσύνης, να κρίνει δηλαδή ότι...
Πάντως νομίζω, Ελβίρα, ότι με τη σύλληψη του Ιμάμογλου, με κατηγορίες τώρα οι οποίες είναι κομικές, με τη σύλληψη εκατοντάδων συνεργατών του κτλ. Και με αυτή την ιστορία που έγινε, η εικόνα της Τουρκίας όσον αφορά στα της δικαιοσύνης είναι οφθαλμοφανής πλέον στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί σε πολλές χώρες υπάρχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη που δεν φεύγουν έξω από τη χώρα. Στην Τουρκία είναι εμβέλειας.
Είναι πάντως κάτι το οποίο απασχολεί την αντιπολίτευση σίγουρα και έναν κόσμο ο οποίος πρόσκειται σε αυτήν. Μάλιστα, το επιτελείο του Γκροζέλ έχει σήμερα κάνει μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει σήμερα αναδεικνύει τη λέξη Άριος, τη φράση Άριος Πάγος, για να δείξει τη σημασία. Είναι μια καμπάνια που έχουν επικοινωνιακή δηλαδή, για να αναδείξουν ορισμένα τα ζητήματα που θεωρούν φλέγοντα για την Τουρκία σήμερα. Ένα από αυτά είναι, όπως ακριβώς είπες, η δικαιοσύνη και σχολιάζουν ποια είναι η κατάσταση των ανώτατων δικαστηρίων στην Τουρκία, που κρίνουν εν τέλει ένα κόμμα σχεδόν παράνομο ή, όπως ακριβώς είπες και εσύ,
ένα κόμμα που πάει να κυβερνήσει, έτσι.
Μα αυτό είναι το θέμα, ότι οδεύουμε προς τις προεδρικές εκλογές του 28, οι οποίες δεν θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα το Μάιο του 28, θα γίνουν πολύ νωρίτερα. Είναι λοιπόν μια ευρύτερη προεκλογική περίοδος αυτή. Αυτό για το οποίο κατηγορεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι ότι προσπαθεί να φτάσει στις προεδρικές εκλογές χωρίς μεγάλα κόμματα, με κατακαιρματισμένη την αντιπολίτευση εν συνόλου, ώστε να μην έχει έναν δυνατό αντίπαλο. Είχε έναν δυνατό αντίπαλο. Είχε τον Εκρέμιο Μάμαγλου. Φαινόταν στις δημοσκοπήσεις ότι θα αντιμετώπιζε τον κύριο Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές και φασάρωνε στην αναμέτρηση. Ο Ιμάμογλου βρίσκεται στις φυλακές Σιλιβρίας σε μια δίκη η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει ούτε πριν τις προεδρικές εκλογές, ίσως και αρκετά, να συνεχίσει και αρκετά αργότερα.
Και τέλος, με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το περίφημο.
Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πάει για Οκτώβρη. Αυτή ήταν μια σημαντική εξέλιξη, όχι ότι δεν την περιμέναμε. Είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος στον εγχώριο τύπο στα τουρκικά μέσα ενημέρωση για αυτό το νομοσχέδιο, με το τι θα περιλαμβάνει. Όλα προέκυπταν βέβαια από διαρροές. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα, και αυτό προκύπτει από πηγές ή καλό, εν πάση περιπτώσει, κοντά στην Άγκυρα, αλλά κυκλοφόρησε στον ελληνικό τύπο πρώτα, ότι πάει για Οκτώβρη. Έχω την αίσθηση ότι έχει να κάνει και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που θα δυναμητήσει την ατμόσφαιρα. Ας μην τη δυναμητήσει πριν τις 7 και 8 Ιουλίου, που είναι η σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα είμαστε όλοι εκεί στην Άγκυρα. Και όταν λέω όλοι, ενώ σε επίπεδο κορυφή, βέβαια δημοσιογράφη εννοείται, αλλά θα είναι ο κύριο Τραμπ, θα είναι κατά πάση πιθανότητα ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα είναι βέβαια ο κύριος Ερντογάν. Δεν είναι μάλλον κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δρομολογείται. Άμεσα θα είναι το ότι πάει για Οκτώβριο. Αυτό που επικαλείται βέβαια ο εγχώριος τύπος είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για άλλους λόγους δεν πρόκειται να παραιτηθούν από αυτή την ενσωμάτωση αυτού του δόγματος γαλάζιας πατρίδας στην εσωτερική νομοθεσία. Και αυτό θα προχωρήσει κανονικά με τη νέα σεζόν, ας το πω έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελβίρα. Καλημέρα. Η Ελβίρα Κλήθαρη αποκρίνεται για τη ΣΕΡΤ στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Πάμε σιγά σιγά για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Nothing.
News Radio 105,8. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, στα μηνύματά σας, η κυρία Έλληνα, άκουγε νωρίτερα το θέμα που κάναμε για την καμπάνια που γίνεται με την οργάνωση Save Water Sports. Ο κύριος Πασχαλάκης μας μίλησε, είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Και τώρα, ξεκινήσαμε την προηγούμενη ώρα λέγοντας για ένα συγκεκριμένο πεζοδρόμιο στην Αθήνα. Έτσι είναι τα περισσότερα βέβαια, ειδικά όταν πας στις γειτονιές. Εντάξει, survivor. 10 χρόνια, λέει η κυρία Φακίδου, έχω κάνει αίτηση για πλακόστρωση στο πεζοδρόμιο μου και δεν έχει γίνει. Στη Νίκαια ήλπιζα ότι όταν θα είναι εκλογές ίσως γίνει, αλλά τίποτα. Είδα, λέει, το νέο πλέον δήμαρχο πέρυσι και μου είπε ότι ο περιφερειάρχης δεν δίνει λεφτά για πεζοδρόμια. Λοιπόν, την καλημέρα μας την κυρία Ελευθερία. Ο κύριος Μποσιόλης, όλοι μας καταλαβαίνουμε τι πεζοπορία έχουμε στα πεζοδρόμια, εννοεί, όταν βγούμε με παιδικό καρότσι. Αυτοκίνητα σχεδόν ολόκληρα πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι πινακίδες για καναδίμηνο, νομίζω, και μεγάλο πρόστιμο. Σκαλιά, λέει, στα σπίτια, από τα σπίτια μέχρι εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Δέντρα με τις ρίζες έξω, κάδι, στήλη, ό,τι βολεύει τον καθένα. Καλημέρα στην κυρία Σαββίδη από την Καβάλα. Ο κύριος Κοτσιδήμος, οι κόρες μου, λέει, είναι και οι δύο στην Ολλανδία. Όταν πήγε η δεύτερη, μου είπε: δεν φαντάζεσαι τι ωραία πεζοδρόμια. Άκου, φίλε μου, λέει, τι της έκανε εντύπωση στην Ολλανδία. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο συμφωνεί και αυτός ότι με τα delivery έχουμε θέμα. Είναι συμπαθέστατη από όλους μας. Κανείς δεν παραγνωρίζει ότι κάνουν μια δύσκολη δουλειά και οι άλλοι δεν κάνουμε βέβαια περίπατο στον εθνικό κήπο όταν εργαζόμαστε. Ο τρόπος που οδηγούν, που φέρονται και πάρα πολλοί που τσαμπουκαλεύονται κιόλας είναι απαράδεκτος. Εδώ είναι ένας άγνωστος κύριος θέλει για τη δίκη Λιγκερίδη. Ναι, να το δούμε, ευχαρίστως. Νομίζω πάντως ότι δεν έχετε έλλειμμα. Μπορείτε να μπείτε και στο earthnews.gr όπου υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, εδώ η κυρία Λάβα μας στέλνει ένα μήνυμα για τα πεζοδρόμια. Το ίδιο ισχύει σχεδόν παντού. Και μας στέλνει μια μικρή εργασία που έκανε για το πανεπιστήμιο με θέμα Νέα Σμύρνη. Πόλη να τη ζεις ή στίβος να επιβιώνεις. Συγγνώμη, πόλη να τη ζεις ή στίβος επιβίωσης. Και όντως έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία έρευνα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να στέλνετε τώρα. Ξεκινάμε μια συνέντευξη με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέου. Αν έχετε ερωτήματα, μέσω Viper, AirTunes Radio και γράφετε το ερώτημα που θέλετε να κάνουμε στον Υπουργό. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Θεμιστοκλέους?
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, νομίζουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο ΕΣΥ είναι η υποστελέχωση. Τουλάχιστον οι συνδικαλιστές αυτό λένε και παραλαμβάνουν με επιμονή, γιατί έχει να κάνει και με την. Και με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι ασθενείς, αλλά και με τις δικές τους συνθήκες εργασίας.
Ναι, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Το ΕΣΥ όμως είναι ζωντανός οργανισμός, αναπτύσσεται, μεγαλώνει, είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε, η μονάδα συντατικής θεραπείας είναι διπλάσια αυτή τη στιγμή. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια να αυξήσουμε.
Κύριε Θεμιστοκλέους, αυτές οι προσλήψεις που λέτε, έχει 131, είναι το επικουρικό. Πότε θα ολοκληρωθούν, ας πούμε, πότε αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και τα οικονομικά προβλήματα στο δημόσιο, πότε θα πιάσουν δουλειά?
Μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη.
Στην Ελλάδα έχουμε και την ιδιομορφία ότι το νησιωτικό πληθυσμό, έτσι. Δηλαδή, ότι μια περιοχή που έχει 1.000 κατοίκους το καλοκαίρι έχει χιλιάδες. Εκεί τι γίνεται?
Εκεί το καλοκαίρι που αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός, πέρα από τις μόνιμες θέσεις της υποκηρύξης του επικουρικού προσωπικού, μετακινούμε και από την Αττική προς τα νησιά και έχουμε θεσπίσει και κίνητρο 2.000 ευρώ σε κάθε μετακίνηση γιατρού, το οποίο έχει δουλέψει και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αρκετές μετακινήσεις που καλύπτουν κενά ή καλύπτουν την αύξηση του πληθυσμού. Mm-hmm.
Για να κλείσουμε το θέμα των προσλήψεων, είπατε ότι έχουμε τους περισσότερους γιατρούς που είχαμε ποτέ. Και ότι έχουν προκηρυχθεί και 1.131 θέσεις. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, πόσα θα είναι τα κενά, τι ποσοστό σε σχέση με το ιδανικό?
Δεν υπάρχει αυτό, γιατί σας είπα, εξαρτάται από την αύξηση του μεγέθους του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή στις θέσεις, τις οργανικές θέσεις, τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής είναι πλήρως καλυμμένες. οι καινούργιοι οργανισμοί των νοσοκομείων που τους επικυρώνουμε θα είναι έτοιμοι το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν το δει όμως κανείς διαχρονικά, οι θέσεις αυτές είναι η στελέχωση είναι η υψηλότερη που έχει υπάρξει ποτέ σε αυτή.
Πάμε στους νοσηλευτές.
Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
Και δίκιο, έτσι. Και δίκιο.
Και δίκιο, ναι, ναι, ναι.
Το ανθυγιεινά νομίζω ότι είναι ορισμός. Έτσι δεν είναι.
Όχι, είναι ορισμός, είναι δίκιο. Είχαμε και αυτό είναι και η ένταξή τους αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ότι στο προσεχές μέλλον θα μπορούμε να έχουμε και κάποιες αυξήσεις στις αποδοχές των νοσηλευτών. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης ανοίγουν νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Και έτσι όπως έχει γίνει η εποχή μας, νομίζω ότι είναι κρίσιμο το θέμα.
Είναι κρίσιμο το θέμα γιατί η χώρα μας δεν είχε μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τα θέματα της ψυχικής υγείας. Είναι υποκήρυξη 40 μονάδων, 21 μονάδες για άνοια, 19 για αυτισμό, 21 για αυτισμό, 19 για άνοια σε όλη τη χώρα. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και ελπίζουμε μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουν λειτουργήσει αυτές οι μονάδες. Οι μονάδες αυτές θα είναι με αυξημένο ωράριο και θα έχουν και διασύνδεση με τα κέντρα υγείας, με τα κερδασί, τα ΚΔΑΦ στον αυτισμό και όλες τις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν μια ολιστική προσέγγιση.
Μάλιστα. Δηλαδή τι προσέγγιση θα έχουμε? Ρωτάω τα θέματα της άνοιας που όλοι μας μπορούμε να πάθουμε, έτσι.
Η άνοια είναι ένα και ο αυτισμός και η άνοια κοινικές ψυχικές παθήσεις επηρεάζουν πάρα πολύ πέρα από το άτομο το οποίο έχει διαγνωστεί με αυτές και το συγγενικό και του συνοδούς που αναγκάζονται και
καθοριστικά επηρεάζει την οικογένεια, όχι πολύ. Συμφωνώ μαζί σας και επαυξάνω. Και τι κάνουμε με αυτό?
Θα μπορούν να παραμένουν οι ασθενείς στα κέντρα αυτά με αυξημένο ωράριο, όπου εκεί θα έχουν την φροντίδα που χρειάζονται.
Μάλιστα. Με τα βραχιολάκια τώρα, υπάρχει μία αποτίμηση πώς έχει λειτουργήσει το μέτρο?
Ναι, έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονή στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Παίδων Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού, με τις βελτιώσεις της υποδομής των ανακοινήσεων.
Όταν λέτε χρόνος αναμονής, μου το εξηγείτε λιγάκι?
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι ο χρόνος ο οποίος, όχι χρόνος αναμονής, χρόνος παραμονής στα τμήματα επιγόντων περιστατικών.
Δηλαδή και όταν πάει ένα έκτακτο περιστατικό μέχρι ή να φύγει ή να μπει στο δωμάτιο, αυτό εννοείται?
Ναι, ή να φύγει ή να εισαχθεί. Ναι.
Μάλιστα, ωραία. Γιατί άμα περιμένουμε 4 ώρες δεν κυλεί.
Ένα λεπτό να το διευκρινίσουμε.
Εντάξει,
το
διευκρινίσατε. Εντάξει, η ολοκληρω...
Όχι. Ναι. Να σας πέρα από το χρόνο, γιατί είναι και ο μέσος ευρωπαϊκός χρόνος εκεί. Ναι. Γιατί ένα περιστατικό με ένα μέτριο κάταγμα το οποίο θα πάει στο νοσοκομείο να εξεταστεί και θα πρέπει να τον δουν 4 διαφορετικοί γιατροί, χειρουργός, θωρακοχειρουργός, νευροχειρουργός, ορθοπαιδικός, να κάνει αξονική υπέρηχο αιματολογικές εξετάσεις, είναι σαν να εξετάζεται από 7 διαφορετικούς γιατρούς. Γι' αυτό και ο χρόνος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επίγοντα είναι αυτός. Και πολλές φορές κάποια περιστατικά που λένε πήγα στις 6 ώρα στο νοσοκομείο και έφυγα στις 3 ώρα το πρωί, όταν δούμε την πορεία του περιστατικού στα επίγοντα, βλέπουμε ότι ένας από τους γιατρούς μπορεί να ζήτησε επανεξέταση. Εγώ είμαι νευροχειρουργός. Ναι, πολλές φορές okay, εμείς λέμε στα περιστατικά θα σε ξαναδώ στις 2 και στις 4 ώρες.
Σαφές, εντάξει, ναι, okay, ναι, αντιληπτό, γιατί μας έχουν συμβεί κιόλας, οπότε κατανοώ τι λέτε. Άρα το βραχιολάκι έχει κάνει τη δουλειά του, έχει βοηθήσει, έχει μειώσει το χρόνο, έτσι όπως το λέτε, και στο μισό σχεδόν.
Ναι, στο μισό και λίγο περισσότερο. Ναι.
Και λίγο καλύτερα, μάλιστα. Λοιπόν, η κυρία Παναγωπούλου, ακροάτρια, λέει μέσω της πλατφόρμας MyHealth, για πολλές ειδικότητες ιατρών δεν βρίσκεις ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία για το επόμενο τρίμηνο, που είναι το μέγιστο διάστημα που σε αφήνει να κάνεις αναζήτηση.
Τα στοιχεία τα δικά μας, από 4 εκατομμύρια ραντεβού έχουμε πάει στα 8 εκατομμύρια ραντεβού και αυτή τη στιγμή μέχρι και πριν από λίγο, πριν από 2 ώρες που έψαχνα για καρδιολόγο στην Αττική, μπορούσα να βρω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σας φέρνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που έχουμε πετύχει σημαντική μείωση του χρόνου.
Πάντως το έχω ακούσει και από άλλους, δηλαδή, και φοβάμαι ότι ισχύουν και τα δύο που λέτε. Δηλαδή και ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό.
Μπορεί να ισχύει και αυτό, πάντα θα υπάρχει προσπάθεια βελτίωσης ή πολλές φορές οι ασθενείς αναζητούν σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Μπορεί να υπάρχει στο δίπλο νοσοκομείο ραντεβού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν μπούμε σε καρδιολόγο, υπάρχουν 4-5 νοσοκομεία που δίνουν ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δίνουν ραντεβού σε 20 μέρες και 30 μέρες.
Για τις εξετάσεις αίματος βλέπω πολλές ερωτήσεις. Καταρχήν λέει ότι κάποιες δεν τις εκτελούν οι ιδιώτες γιατί λένε δεν καλύπτονται και ότι έχουν γίνει μία φορά το χρόνο. Και τι γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας που έχει θυρεοειδή, πράγματα που πρέπει να ελέγχονται πάνω από μία φορά το χρόνο.
Όχι, ο χρόνος και η συχνότητα των εξετάσεων καθορίζεται από τους γιατρούς, δεν καθορίζεται διοικητικά, με βάση επιστημονικά κριτήρια. Σε αυτό μάλλον αναφέρεται ο ακροατής σας.
Μάλιστα. Άρα δεν είναι μία φορά το χρόνο η αιματολογική.
Όχι, δεν είναι μία φορά το χρόνο. Ανάλογα με την αιματολογική εξέταση, οι γιατροί έχουν καθορίσει τη συχνότητα η οποία μπορεί να γίνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, η ανακοφιστική φροντίδα.
Δημιουργούμε, έχει δημιουργηθεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο, το εθνικό σχέδιο δράσης και υπάρχει ένας προγραμματισμός.
Να εξηγήσουμε τι είναι όμως η ανακοφιστική φροντίδα.
Η ανακοφιστική φροντίδα, έχετε δίκιο. Η ανακοφιστική φροντίδα είναι η φροντίδα η οποία παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις. Ορισμένες φορές είναι και απειλητικές για την ζωή, όπου γίνεται προσπάθεια όσο μπορεί κάποιος σε συνθήκες αξιοπρέπειας και ελαχιστοποίησης του πόνου, του άλγους, να αντιμετωπίσει την πάθηση.
Που είναι για χρόνιες περιπτώσεις είναι και
ναι.
Εξαιρετικά και απαραίτητο και λυτρωτικό ίσως μερικές φορές.
Ναι, εδώ έχει γίνει ένα πλάνο με το τι μονάδες θα αναπτύξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα στην χώρα, στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της το καινούργιο της Δωρεάς του Σταύρος Νιάρχος. Στην Αττική θα υπάρξει μια νέα μονάδα στις επόμενες 12 με 18 μήνες και έχει δημιουργηθεί και το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί και το πλαίσιο εκπαίδευσης των γιατρών για να αποκτήσουμε όλο και περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς που να μπορούν να προσφέρουν ένα πληστική φροντίδα.
Επανέρχεται εδώ η ακροάτρια με το όνομα του επώνυμό της και για τις εξετάσεις αίματος που σε στέλνουν λύση στους ιδιώτες και σε διώχνουν, σου λένε δεν καλύπτονται και σε παραπέμπουν στα δημόσια. Το γνωρίζετε αυτό το θέμα?
Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Θα μου αφήνει το τηλέφωνο της ακροάτριας και να κοινωνήσουμε μαζί της.
Ναι. Ότι συνταγογραφούνται εξετάσεις αίματος και δεν εκτελούνται από ιδιώτες.
Δεν υπάρχει αυτό.
Ωραία. Εντάξει. Και η αξιολόγηση τώρα. Αυτό που είναι καινούριο, δηλαδή ο ίδιος ασθενής να αξιολογεί τις υπηρεσίες που πήρε από το δημόσιο.
Ναι, όσοι νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία λαμβάνουν ένα SMS κατά την έξοδό τους. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Περισσότερο από 50.000 ασθενείς έχουν αξιολογήσει την εμπειρία τους από τα νοσοκομεία και μάλιστα η αξιολόγηση στις 75% των περιπτώσεων έχει χαρακτηρίσει την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή.
Ωραία. Λοιπόν, και ένα από τα τελευταία που είδαμε είναι ο σκύλος θεραπείας στο ΕΣΥ για τους ογκολογικούς.
Για ογκολογικούς ασθενείς είναι στο νοσοκομείο Μεταξάς. Είναι η προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την ποιότητα αυτό που δίνουμε στον ασθενή. Και ήμουνα και προχθές στο νοσοκομείο, μια πολύ θετική ανταπόκριση από όλους τους ασθενείς. Ο σκύλος προσφέρει συντροφιά, προσφέρει μια χαρά κατά τη διάρκεια των θεραπείων και είναι ένα μέτρο που μέχρι στιγμής έχει αξιολογηθεί πάρα πολύ θετικά από τους ασθενείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μαλακότζης, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έχει πολλά νοσοκομεία στο Βόλο και στη Λάρισα, δεν βρίσκεις ραντεβού με τίποτα για οφθαλμίατρο, λέει, για παράδειγμα, ή για κολονοσκόπηση, λέει τα προσωπικά του παραδείγματα ο άνθρωπος. Γενικά με τα ραντεβού έχουν πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω.
Σας λέω, τα ραντεβού συγκεκριμένα, τώρα κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε θα πρέπει να τις δω ή δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα για αυτά τα δύο που μου λέτε.
Μην απομακρύνεστε, δεν έχετε την καλοσύνη από το τηλέφωνο, να σας ακούμε καθαρά.
Ναι, προσπαθώ να δω για τα ραντεβού, να το κάνω αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν με ακούτε καλά.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, επειδή ήρθε ένα ερώτημα στη ροή της κουβέντας, μπορούμε να επανέλθουμε όταν έχετε περισσότερα.
Ναι.
Γενικά, φοβάμαι ότι με τα ραντεβού πάντως συμβαίνουν και τα δύο. Δηλαδή και ό,τι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί εγώ ακούω ανθρώπους που κλείνουν μέσα από το σύστημα, αλλά ακούς και ανθρώπους που δυσκολεύονται.
Ναι, πριν,
και σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνουν ταυτόχρονα και τα δύο. Δηλαδή και έχει βελτιωθεί η κατάσταση και δεν έχει φτάσει στο ιδεατό.
Ναι, σκεφτείτε ότι όταν ξεκινήσαμε έκλειναν περίπου οι πολίτες 340.000 ραντεβού και αυτή τη στιγμή επειδή βρίσκουν ραντεβού είμαστε στις 700.000. Έχουν διπλασιαστεί τα ραντεβού τα οποία κλείνουν.
Έχουμε ένα καμπανάκι, Υπουργέ, από έναν νομπελίστα γιατρό, τον Ντενίς Μουγκουένγκε, ο οποίος μιλάει για τον έμπολα, το οποίο μας είναι μακριά από τη ζωή μας, αισθανόμαστε ότι δεν μας αφορά, μπορεί να εξελιχθεί, λέει, στη φωνικότερη επιδημία που έχει καταγραφεί. Τα παρακολουθείτε αυτά στο Υπουργείο?
Ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχία. Ο έμπολας είναι ένας ιός ο οποίος παρουσιάζει κατά καιρούς εξάρσεις στην Αφρικανική Ήπειρο. Πότε η μεγάλη επιδημία, τοπική επιδημία, ήταν το 2013-2014, όπου εκεί η χώρα μας δεν είχε εμφανιστεί κάποιο κρούσμα. Και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει κάποια έξαρση στην Αφρική. Δεν συμπλέχει λόγος ανησυχία για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Σας έβλεπα χθες στην εκπομπή Prime στο Earth News Radio που μιλάγατε για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι.
Και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς μπορεί η ιατρική να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς σε καμία περίπτωση να ακυρώνει το γιατρό, την ιατρική διαδικασία, τα πρωτόκολλα κτλ. Αλλά πώς μπορεί να. Σαν ένας βοηθός δηλαδή του επιστήμονα.
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Και στην τομέα της υγείας και στους υπόλοιπους τομείς, θα αλλάξει τα πράγματα, θα αλλάξει κατά πολύ τα πράγματα. Εγώ πιστεύω θα τα αλλάξει πολύ θετικά. Θα μας προσφέρει δυνατότητες που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ή δυσκολευόμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τους γιατρούς, να σου το πω έτσι. Θα βοηθήσει τους γιατρούς σε πολλές περιπτώσεις να αφήνουν περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή στους ασθενείς τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας λέω το τελευταίο μήνυμα που ήρθε. Συμβαίνει στην ΚΟ, λέει, όλα τα μικροβιολογικά αρνούνται τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΗ.
Στην ΚΟ ισχύει αυτό. Είναι το μοναδικό νησί το οποίο ισχύει. Uh-huh. Υπάρχει μια διαδικασία με τους εκεί που έχουν τα εργαστήρια για να βρεθεί μια λύση.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχόμαστε
τα καλύτερα για την υγεία, γιατί μας αφορά όλους, γιατί μπορεί να βρεθούμε εμείς. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές με τους συγγενείς μας ή τους φίλους μας. Και εκτός από την παροχή, ξέρετε, είναι και το όταν κάποιος ταλαιπωρείται, είναι χειρότερο. Όταν αισθάνεται ότι εξυπηρετείται, απαλύνεται κάπως και ο πόνος. Δηλαδή, αυτά τα δύο πάνε παρέα στην πραγματικότητα. Είναι διαφορετικά, ακόμα και σε ένα βαρύ περιστατικό, να αισθάνεσαι ότι σε βοηθάνε, ότι ανταποκρίνονται. Που δεν μπορώ να πω, εγώ από την προσωπική μου εμπειρία το κάνουν και οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Έτσι. Και είναι διαφορετικά να πας να περιμένεις 9 ώρες, ας πούμε, για να τελειώσει η διαδικασία που είπατε κι εσείς όταν ίσχυε. Δηλαδή, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι και πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις αξιολογείται πολύ ψηλά τα θέματα της υγείας από τους πολίτες.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, και αυτά κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πολλά ακόμα για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Ο κ. Μάρτης Θεμιστοκλέους, Υπουργός Υγείας, ήταν κοντά μας. Για το AI έβλεπα, ας πούμε, το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, σε διάφορες ασθένειες ορισμένα μοτίβο, τα οποία αν δώσει την κατάλληλη, ο γιατρός αν δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες, το AI μπορεί να τα βρει αυτά και να λειτουργήσει προληπτικά πριν φτάσουμε στο απροχώρητο. Τέτοιες δουλειές μπορεί να κάνει. Όχι να αλλάξει το γιατρό, ούτε να διαβάζουμε εμείς AI και να κάνουμε μάθημα στο γιατρό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
Διαβάζω είδηση. Εκρηκτικό κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο μπορείς να το γράψεις κάθε μήνα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν χρειάζεται άλλα τίτλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα που θα ξεκινήσουμε να πάμε στα όμορφα ελληνικά νησιά για να περάσουμε τις όμορφες ήσυχες διακοπές μας, θα διαπιστώσουμε πάρα πολύ, ειδικά όσοι θα πάνε μετά τις 20 Ιουλίου, ότι όμορφα είναι, ήσυχα δεν είναι. Μαζευόμαστε πλέον πάρα πολύ το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχουμε εξαπλωθεί. Όσοι προλάβαμε τη δεκαετία του 80, τι να πούνε και αυτοί που τα προλάβαμε τη δεκαετία του 70. Παρθένα, όμορφα, αγνά τοπία τα οποία είχαν αλωθεί τόσο όσο μόνο για τις ανάγκες των ντόπιων. Τώρα στα ίδια σημεία θα πάνε, θα βρουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ξαπλώστρες, πισίνες. Πράγματα τα οποία τα χρειάζεται βέβαια ο τουρισμός. Αν δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τα κάνουμε με σχέδιο, τα κάνουμε με πρόγραμμα, τα κάνουμε σκεφτόμενοι όχι το τώρα αλλά και το αύριο, το οποίο αφορά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η κυρία Χονδρογιάννη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καλή σας ημέρα, τι κάνει η κυρία Χονδρογιάννη?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
Συμμετέχετε και σε μια ημερίδα που κάνει το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και το θέμα σας είναι ακριβώς αυτό, έτσι, η ανθεκτικότητα των νησιών.
Πολύ σωστά. Έχουμε αύριο Παρασκευή μια ημερίδα, θωρακίζονται στα νησιά και ο τίτλος είναι από την ευθραυστότητα στην ανθεκτικότητα με οδηγό τη φύση. Από το τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Mm-hmm. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τα νησιά μας και τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν, όπως και σας αναφέρατε, ειδικά όσο οι τουριστικές πιέσεις αυξάνονται.
Αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πάντως είναι το εξής, ότι αυξάνεται πάρα πολύ το μπετό στα νησιά, ότι μειώνεται το νερό, υπάρχουν ακόμα και ώρες με διακοπές, έτσι. Μιλάω τώρα για το καλοκαίρι, δεν λέω τα προβλήματα τύπου έγινε, ας πούμε, που κόπηκε ο αγωγός και τα λοιπά. Και έχει την αίσθηση ότι μάλλον πάμε συνέχεια προς το χειρότερο παρά προς το έστω στη σταθερότητα.
Η πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολη για τα νησιά, παρά το ωραίο τοπίο που ακόμα έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε. Μιλάμε για εύθραυστα οικοσυστήματα, μιλάμε για περιοχές οι οποίες δέχονται πάρα πολλές πιέσεις και απειλές, όπως είπαμε κυρίως λόγω της αυξανόμενης τουριστικής πίεσης, αλλά και ταυτόχρονα επειδή ακριβώς ο μόνιμος πληθυσμός μειώνεται και οι παρεμβάσεις που καλούμαστε να κάνουμε κατά τη διάρκεια όλου του έτους είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε. Για παράδειγμα, τα ζητήματα της λειψιδρίας που αναφέρατε είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των δυσκολιών που υπάρχουν. Επίσης, μεγάλες πιέσεις υπάρχουν και σε επίπεδο μετακινήσεων. Ακριβώς επειδή στην περιοχή υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού σε πολύ μικρή χρονική περίοδο και η χωρητικότητα, όπως τείνουμε να λέμε, των νησιών αλλά και των υποδομών είναι περιορισμένη, είναι συγκεκριμένη. Ταυτόχρονα πολλά ζητήματα προκύπτουν φυσικά και από την ένταση που υπάρχει στις ψηλότερες θερμοκρασίες και τους παρατεταμένους καύσωνες που συναντάμε τόσο στην Υπηρετική Ελλάδα όσο και στα νησιά.
Να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες έγινε μια ολόκληρη ιστορία για τη Μήλο, έτσι. Mm-hmm. Άσχετα τώρα το περιβαλλοντικό κομμάτι, που δεν είναι καθόλου άσχετο, αλλά το αφήνουμε για την ώρα στην άκρη, αποδείχθηκε ότι είχαν δοθεί, ξέρω εγώ, σε 50 μονάδες άδειες, οι οποίες ήταν τεράστιες μονάδες κτλ. Πριν δοθούν αυτές οι άδειες, εξέτασε κανείς, ωραία, το νησί έχει δρόμους για τους επισκέπτες, έχει νερό, έχει ο Δήμος υποδομές και καθαριότητας. Αυτά που πρέπει να συνοδεύουν την ανάπτυξη. Γίνονται αυτοί οι σχεδιασμοί στη χώρα μας?
Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο μιλάμε και εμείς πολύ έντονα για ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Για το γεγονός δηλαδή ότι δεν αρκούν σημειακές παρεμβάσεις, δεν αρκούν σημειακές αποφάσεις που να αφορούν τον ιδιωτικό, για παράδειγμα, τομέα, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη υποστήριξη στο δημόσιο τομέα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα παρέχει την υποδομή, όπως για παράδειγμα ο δρόμος που είπατε, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών που υπάρχει σε ένα νησί, η κάλυψη των αναγκών για ίδρυυση και ούτω καθεξής.
Να θυμίσουμε, αν θέλετε, την περίπτωση, άντε να μην το πούμε τώρα το όνομα, ενός πανέμορφου νησιού στις Σποράδες, το οποίο αναπτύχθηκε πιο γρήγορα από τις υποδομές και όποιος έφευγε από εκεί δεν θυμόταν τις ομορφιές του, αλλά το πόσο πολύ βρωμούσε. Αυτή η μυρωδιά του Βόθρου, δηλαδή.
Καταλαβαίνω. Όπως πολύ σωστό παρατηρείτε κι εσείς, όταν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, υπάρχουν και απόβλητα και παράπλευρες ανάγκες που πρέπει να διαχειριστούμε. Οπότε η βασική σημείωση που εμείς θέλουμε να κάνουμε, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε ως επιστήμονες κατά κύριο λόγο, είναι ότι φυσικά δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υπάρχει συνεχής, να μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν στα νησιά μας, να απολαύσουν και αυτοί το φυσικό τοπίο. Όμως όλα με βάση το σχεδιασμό και τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν.
Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός.
Σε μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει, ακόμη και αν σε ένα επίπεδο υπάρχει νομοθεσία για να εντάξουμε όλες τις παραμέτρους που αναφέραμε πριν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Στην ελληνική πραγματικότητα των νησιών.
Πράσινες υποδομές.
Πράσινες υποδομές. Ένα μεγάλο σκέλος λοιπόν των παρεμβάσεων που εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να ενισχυθούν, τόσο στην ναυτική δομή όσο και στους μικρότερους οικισμούς των ελληνικών νησιών, είναι οι πράσινες υποδομές. Ένα σκέλος των πράσινων υποδομών σίγουρα είναι η αύξηση του πρασίνου. Το να ενισχύσουμε δηλαδή τη δεντροφύτευση, να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν έστω και μικροί δημόσιοι αστικοί χώροι που ανακουφίζουν το δομημένο περιβάλλον, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί ακριβώς που εμείς έχουμε βάλει τεχνητό περιβάλλον, προσθέτουμε επιπλέον στοιχεία της φύσης. Και οι πράσινες υποδομές φυσικά δεν αφορούν μόνο την ενίσχυση του πρασίνου, αλλά και την ενίσχυση και το σχεδιασμό με βάση τη φύση. Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε με βάση το κλίμα που επικρατεί σε μια περιοχή.
Δηλαδή μπορείτε να αυξήσετε, ας πούμε, το πράσινο σε ένα νησί του Κυκλάδων που έχει τεράστια προβλήματα ίδρυυσης?
Μπορούμε αρχικά να κάνουμε πολύ μικρότερες παρεμβάσεις. Τα παραδείγματα τώρα, συνήθως όταν μιλάμε για ελληνικό νησί, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι η κλασική κυκλαδίτικη περίπτωση. Να επισημάνω ότι υπάρχουν και πιο μεγάλα νησιά με αστικές δομές, στις οποίες μπορούμε να κάνουμε πιο μεγάλες παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα είναι η Λέσβος με την πόλη της Μυτιλήνης, όπου είναι το τμήμα μας. Στους οικισμούς όμως, τους πιο παραδοσιακούς, οφείλω να πω ότι ήδη από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική έχουμε πολύ καλά παραδείγματα βιοκλιματικού σχεδιασμού. Δηλαδή, μιλάμε για οικισμούς οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με βάση το κλίμα της κάθε περιοχής, με βάση το ανάγλυφο της κάθε περιοχής. Χρησιμοποιούνται τοπικά φυτά τα οποία ήταν θεκτικά, όπως αναφέρατε και εσείς, στην έλλειψη νερού. Είτε έχουν το χαρακτήρα να καλύπτουν, να μπορούν να καλύψουν τα στενάκια και να δημιουργήσουν περιοχές σκίασης. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει εύρος λύσεων που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Και φυσικά, σε παραδοσιακούς και προστατευόμενους οικισμούς, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι μικρότερης κλίμακας, αλλά μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Γιατί, όπως σας είπα, από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των νησιών μπορούμε να εμπνευστούμε και για το σύγχρονο σχεδιασμό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Ναι. Περιγράψατε ένα όραμα, αλλά εγώ δεν το... ούτε στις πόλεις, ούτε στα νησιά, ούτε στα... άντε στα χωριά. Τα χωριά τα βοήθησε η εγκατάλειψη και διασώθηκαν οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα προστάτευσε ο νόμος. Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει όραμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω να υπάρχει κάπου πάντως.
Σίγουρα, εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε αυτό να το επισημαίνουμε και να το τονίζουμε. Ότι είναι εφικτό. Είναι κάτι το οποίο συχνά και με τους φοιτητές συζητάμε. Το πόσο και είναι πραγματικά στενάχρονο να ακούς τις νέες γενιές να προβληματίζονται και να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει στη χώρα μας. Όμως, ακόμη και μικρές παρεμβάσεις, όπως σας είπα, με την ενίσχυση του πρασίνου, αλλά και με τη διαχείριση του νερού, της βροχής, για παράδειγμα. Με πολύ μικρές παρεμβάσεις μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
Ωραία.
Ακόμη και έναν τείχο, να τον καλύψουμε με αναρριχόμενο φυτό, μπορεί η θερμοκρασία αέρα στο περιβάλλοντο χώρο να μειωθεί 1 με 2 βαθμούς.
Καθόλου άσχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε στην μερίδα σας.
Σας περιμένουμε αύριο να συζητήσουμε όλους τους προβληματισμούς και από κοντά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Η κυρία Χονδροκιάννη, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Παλεύουν επιστήμονες, φωνάζουν, κάνουν ημερίδες, τα διδάσκουν, κάνουν έρευνα. Και ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις ένα πολύ όμορφο τοπίο στη Μήλο να έχει καταστραφεί για να γίνει πισίνα. Η οποία απέχει από τη θάλασσα λίγα μέτρα. Είμαστε και εμείς το ανθρώπινο είδος όμως εξαιρετικά κακομαθημένο. Δηλαδή, έχεις φίλε τα λεφτά να σηκωθείς από το οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης, να έρθεις στην Ελλάδα, να πας να κάνεις διακοπές, να βουτήξεις στη Μήλο τώρα. Μιλάμε για εκπληκτικές παραλίες με νεράκια κτλ. Πάρα πολύ όμορφα που ούτε στον ηρώ τους. Την πισίνα, τι θέλεις ακριβώς. Θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη συνάδελφο την Έλενα Νεοφωτίστου, την πολιτιστική μας συντάκτρια. Θέλουμε να πούμε δύο λόγια για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε στα 94. Το μάθαμε αφού είχε ολοκληρωθεί και η εξόδιος ακολουθία. Προφανώς εικάζω κατόμι δική του επιθυμία. Περισσότερα ξέρει η Έλενα να μας πει. Καλημέρα, Έλενα.
Καλημέρα. Ναι, είναι δική του επιθυμία, ήταν δική του επιθυμία.
Πάντα ήταν πολύ διακριτικός άνθρωπος.
Νομίζω ότι, ακολούθησε ακριβώς κατά γράμμα αυτό που είχε ακολουθήσει και ο κύριος Λινναίος, ο Στέφανος Λινναίος, οπότε και αυτός είναι μια άλλη γενιά ηθοποιών, νομίζω, που δεν τρέχουν πίσω από το Σταρ. Αυτός ήταν και πάρα πολύ διακριτικός, ομολογουμένως, και μάλιστα ήταν και πολύ φιλοσοφημένος σε ό,τι αφορά τη δική του τέχνη, την τέχνη της υποκριτικής. Τουλάχιστον αυτό λένε από χθες και μέσω social media που διαβάζω και οι χιλιάδες μαθητές που έχουν περάσει από τα χέρια του Άγγελου Αντωνόπουλου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι και αυτός ο ίδιος μέσα από τις πολύ φιδωλές και λίγες συνεντεύξεις που είχε δώσει πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ φιλοσοφημένος απέναντι σε ό,τι έκανε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω διαλέξει μερικά αποσπάσματα που είχε πει, ότι ήταν ωραία η ζωή, είχε πει κάποια στιγμή, πολλοίς κόσμος, πολλοί χώροι, πολλές προκλήσεις, αλλά εγώ όλα αυτά τα έζησα και ως πάσχον πρόσωπο. Δεν ήμουν μόνο κατακτητής, αλλά και κατεκτημένος. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι... Διάβασα και άλλα πράγματα, Δημήτρη, έτσι, που ήταν λίγο περίεργα. Εγώ δεν τα ήξερα, γιατί πραγματικά η προσωπική του ζωή την είχε πολύ καλά κλειδωμένη. Διάβασα ότι ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παντρευτεί την Ινέτα Αντωνοπούλου, ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο. Ναι. Η γυναίκα αυτή δεν χρειάστηκε ποτέ να αλλάξει επίθετο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η γυναίκα αυτή που στάθηκε δίπλα στο Λεμπέθη για πολλά χρόνια και ήταν το θεατρικό ζευγάρι, εννοώ από την πλευρά της παραγωγής, για πολλά πολλά χρόνια στην Αθήνα.
Μάλιστα. Ήταν ο κουμπάρος του Καζάκου και της Τζένης Καρέζη.
Ο Καζάκος και η Καρέζη τους είχε παντρέψει. Αυτό το σύντομο γάμο που είχε κάνει λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν με κουμπάρος τον Καζάκο και την Καρέζη. Ήταν πολύ
νομίζω ότι ο κόσμος ο πολύς τον έμαθε με την τηλεόραση, με τον άγνωστο πόλεμο.
Την δεκαετία του 70.
Όπου έκανε το. Δεν θυμάμαι, πώς το λέγανε τον αξιωματικό που έκανε.
Διαγόρας Βαρτάνης και ήταν μια πρόταση του Κώστα Κουτσομίτη τότε να παίξει σε Φόσκολο. Τον είχε ξενήσει αρχικά, αλλά τελικά ήταν ο ρόλος, νομίζω, που τον έβαλε στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Γιατί ο Άγνωστος Πόλεμος είχε σημειώσει. Ήταν η μοναδική έτσι, σειρά εκείνη τη εποχή, δεκαετία 70, ξεκίνημα, έτσι. Αυτό ήταν. Κατά τα άλλα,
να πούμε ότι δεν μένε κανέναν αξιωματικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βέβαια. Όχι, ήταν αριστερός, αλλά δεν την πάνιζε, έτσι. Δεν περιέφερε τη σημαία κτλ.
Πάντως, ο τελευταίος ρόλος που έπαιξε φλερτάρει λίγο με την ιδεολογία του. Ήταν το Μάρξ στο Σόχο του Χάουαρτ Ζιν. Ήταν το 12 ή το 13, αν δεν κάνω λάθος, 2012-2013. Δύο χρόνια παίχτηκε αυτή η παραγωγή στο Θέατρο Άλμα. Τότε ήταν στρογγυλοποιημένα 80 χρόνων και ήταν επί σκηνής. Η βαθιά του φωνή, νομίζω ότι σε όλους είχε ακόμα στα αυτιά. Η μία παρουσία η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενική. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Αυτή ίσως η πλευρά που πολλοί λίγοι γνωρίζουν είναι αυτή τη συγγραφική του δουλειά. Έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, Οι Επιβάτες του Φεγγαριού, αλλά έχει κάνει και ποιητικές συλλογές, Την Αφύλακτη Διάβαση και διάφορα άλλα.
Μάλιστα.
Αυτά μπορούμε να πούμε. Μαθητής του Καρόλου Κουν κλπ. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια που γινόταν η εξώδικος, τέλος πάντων, που οι πολλοί κολλητοί του και συγγενείς του τον αποχαιρετούσαν. Ναι, επέλεξε να...
Πάντως, χωρίς εγώ να είμαι το αιρετικός γύρω από όλα αυτά τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά κτλ., νομίζω ότι είναι άλλος ένας καλλιτέχνης ο οποίος, έχοντας υψηλή μόρφωση γύρω από την τέχνη του και βαρύ ρεπερτόριο, έπαιξε σε εμπορικές ταινίες ελαφρύς ρόλους, χωρίς σε τίποτα να μειώνει την καλλιτεχνική του αξία και χωρίς να έχει να απολογηθεί για κάτι. Όχι. Η τρομερή ισορροπία που είχαν μερικοί άνθρωποι στη δουλειά τους είναι καταπληκτική.
Γιατί έχει πραγματικά ο κινηματογραφικός του, η κινηματογραφική του πορεία είναι ταυτόσιμη με το Φίνο, που... τα κατά ψέματα, λαϊκός κινηματογράφος. Αν αυτή η τέχνη είναι λαϊκή, πόσο μάλλον εκείνες της εποχής, τα 60-70.
Λοιπόν, μιας και σε έχουμε, Έλενα, να πούμε λίγο και για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου, Αθηνών Επιδαύρου.
Ευχαρίστως, πραγματικά, γιατί πρέπει να πούμε, έτσι, να ενημερώσουμε ξανά εκ νέου τους ακροατές, ότι το Ηρώδιο για ένα μήνα αποχαιρετά το κοινό. Για τα δύο τουλάχιστον ή τρία επόμενα χρόνια.
Σε ένα μήνα αποχαιρετά το κοινό.
Σε ένα μήνα, λοιπόν.
Και τα έργα συντήρησης θα πάρουν 2 με 3 χρόνια και θα δούμε κιόλας, έτσι.
Ακριβώς. Στο Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, έχουν επίσης.
Όχι, εγώ το λέω με την καλή έννοια. Είναι αρχαίος χώρος. Μπορεί. Εκεί πας προσεκτικά. Δεν βάζεις μέσα τα μηχανήματα και ορμάμε.
Όχι, όχι. Φυσικά πας προσεκτικά. Φυσικά πας με αρχαιολόγους και φυσικά πας με όλα αυτά τα οποία.
Οπότε μπορεί να πάρει και παραπάνω.
Ακριβώς. Αλλά απλώς γενικώς είναι.
Άρα, για ένα μήνα τι μπορούμε να απολαύσουμε στο Ηρώδιο.
Λοιπόν, πρώτα και κύριο, χθες ξεκίνησε ένας ιδιαίτερος πιανίστας. Χθες ήταν η έναρξη, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον. Είναι από την Ισλανδία. Ήταν θεαματική η παρουσία του, γιατί πραγματικά για 2 ώρες μόνος του στο πιάνο ξεσήκωσε ένα γεμάτο τελείως Ηρώδιο. Είναι η πρώτη του φορά που έρχεται στην Ελλάδα. Και ήταν πραγματικά ένα πολυαναμενόμενο ντεπούτο. Έπαιξε Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερ κλπ. Το Ηρώδιο, κατά βάση, σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, υποδέχεται συνήθως μεγάλες συναυλίες. Στη συνέχεια έχουμε Blood Rainer, έχουμε Σταύρο Ξαρχάκο, έχουμε σίγουρα, και εκεί πρέπει να σταθούμε, τη δική μας.
Blood Rainer είναι το, από την ταινία αυτό, δεν είναι το soundtrack.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η οποία παρουσιάζεται ακριβώς την ημέρα της μουσικής, 21 του Ιούνιου δηλαδή, η Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μπετόβεν και Μότσαρτ, και η βασική αυτή είναι η παρουσία πιανού άλλου του Λεωνίδα Καβάκου στο ρόλο του σολίστα σε αυτή τη μοναδική βραδιά που είναι της Εθνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επίδαυρο, έτσι πολύ συνοπτικά τα λέμε, γιατί είναι και το τελείωμα της ώρας σου, είναι θα ξεκινήσει, ξέρεις, τελείως παραδοσιακά. Η Εθνική Λυρική Σκηνή άνοιγε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νομίζω ότι οι γνώστες το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τώρα, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα και ο μήνας του Ηρωδίου είσαι μετά τον συνολικό προγραμματισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει την Επίδαυρο με μια παραγωγή η οποία πραγματικά θα συζητηθεί. Είναι η Μύδια του Κερουμπίνη, του Ζακ Λεκόμ, αλλά την παλιά σκηνοθεσία που είχε κάνει ο Μινωτής. Είναι μέσα στο πλαίσιο της αναβίωσης παλιών οπερατικών έργων που κάνει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή. Είναι στις 20 Ιουνίου ανοίγει επίδαυρος και έχει μια σειρά από παραγωγές οι οποίες πραγματικά ταυτόχρονα λίγο πιο μετά θα ανοίξει και η μικρή επίδαυρος.
Τι άλλο έχει φέτος η επίδαυρος, θυμάσαι? Έχεις μπροστά σου?
Βεβαίως θυμάμαι. Η επίδαυρος έχει πολλά. Έχει τον Νίκο Καραθάνο με την Ειρήνη, έχει το Εθνικό Θέατρο με το Ευρυπίδη με τις Τροάδες, έχει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο μάλιστα θα συμπράξει με το Στάγκερ Λίλης, έχει το Μαμοσχόπουλο, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες έτσι εκπλήξεις, αν μπορούμε να πούμε.
Σούπερ. Λοιπόν, άρα...
άλλαξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, έτσι. Έχουμε το Μιχαήλ Μαρμαρινό. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, δηλαδή αναμένουμε λίγο τις εκπλήξεις. Έχουμε πολλά after στην Πειραιώς και έχουμε και πολλά γύρω-γύρω από την Επίδαυρο, αφού και οι κάτοικοι του Λιγοριού θα συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή των Επιδαυρίων.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Έλληνα. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, η Επίδαυρος είναι μια ωραία εμπειρία. Είναι να ξέρεις και να τη ζήσεις. Εγώ τώρα δηλώνω πλήρως άσχετος από αυτά, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο, λόγω των παιδιών μου που είναι ολέα, τα θέλει όλα αυτά. Έχω δει παραστάσεις τις οποίες τις κάνουν εμπειρία. Ξέρουν πριν την παράσταση τις κρυφές, τις παραλίες που μπαίνεις σε κάτι χωματόδρομου, σου βγαίνει σε κάτι τοπία υπέροχα, που πας μετά να πληθείς, ποιες είναι οι ωραίες ταβέρνες στην ευρύτερη περιοχή και τα λοιπά, να καταλήξεις την παράσταση. Εγώ νομίζω ότι τα μικρά είναι καλύτερα από μας. Αλλά για κάποιο λόγο, όταν οι άνθρωποι φτάσουν σε μια ηλικία, φαντάζομαι θα ξεκινάει με την αρχαία Ελλάδα και θα φτάνει μέχρι τις μέρες μας, νομίζουν ότι όλα γίνονται χειρότερα. Εμείς τα κάναμε καλά. Να πας με νεαρό παιδί σε ταβέρνα και να κάνεις κανένα παλαμάκι στον καρσόνι, κανένα έλα εδώ ρε φίλε και τα λοιπά, έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Τα θυμάστε αυτά που τα κάνανε οι γονείς μας, ε? Ακολουθεί η απολογία του Σοκράτη. Η Μαρία Παπακηρίτση με τον Νίκο Σλαβενίτη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδη ήταν στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μεραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Για χαρά που μας.